empezar xusto en o límite entre Caldas e Viña García. Empezaron nos dous sitios e nas dúas direccións. Están con dúas máquinas e están iniciando os primeiros labores de desbroce e de asentamento e na altura de Rubiáns, xusto no límite entre Caldas e Vila García. A obra non é complicada de facer, porque xa o morrillo está extendido e a capa de zorra non debe tardar en poder botarse. Este verán vamos a poder disfrutar da Vía Verde.